în zilele noastre bune, ca regulă ne gândim la noi. Poate așa mai scăpăm un gând și înspre alții, mai ales dacă suntem într-un loc unde ne aduce aminte cineva că ar trebui să ne gândim și la foloasele altora. În zilele mai puțin bune, sigur toată atenția noastră este captată de greutățile noastre, de durerile noastre. Zilele despre care ne amintim în săptămâna aceasta n-au fost cele mai ușoare zile pentru Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă întreaga perioadă pe pământ a fost una de suferință, noi ne referim la suferințele lui Hristos în mod deosebit când ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în săptămâna mare sau ultima parte din săptămâna mare. După logica omenească, măcar în aceste zile, Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit și ar fi avut dreptul să se gândească la El. Și Mântuitorul încă o dată ne demonstrează că a venit nu să se gândească la El, ci să se gândească la noi. Oarecum și rugăciunea aceasta confirmă ceea ce spune evanghelistul, că Domnul Iisus, care a ales să iubească pe ai săi, i-a iubit până la final. Aș vrea să ne uităm la câteva versete din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, versete care arată foarte clar că interesul Domnului era în noi, în binele nostru. Aș vrea ca grija Domnului pentru noi să sporească mulțumirea, să fie un motiv de cercetare și, de ce nu, un motiv de inspirație. Poate ne gândim și noi la binele altora. O să încep cu versetul 11, care spune: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i, ocrotește-i. Interesant că Domnul Iisus Hristos nu se gândea la ocrotirea Lui. Deși, repet, erau momentele și veneau momentele în care chiar ar fi avut nevoie de ocrotire. Și asta înțelege și Petru. Ce face Petru? Petru devine acum omul din echipa comando. El acum trebuie să-L apere pe Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul nu s-a rugat pentru apărarea lui. Mântuitorul se ruga pentru ocrotirea celor dragi lui. Aș vrea să vă întreb, când Mântuitorul spune: Tată, păzește-i tu, se referă la ocrotirea noastră fizică sau la ocrotirea noastră spirituală? Și. Pentru că Domnul ne are în vedere și pentru viața de aici și are în vedere și sufletul nostru și relația noastră în domeniul spiritual. Și nu va trece mult timp și Domnul Iisus Hristos va demonstra încă o dată cât de serios a fost când s-a rugat. Când vin în grădină să-L prindă, Domnul Iisus Hristos are o rugăminte pentru dușmani. Știți care este? Dacă ați venit după mine, că înțeleg că ați venit după mine, am o rugăminte. Pe ei, lăsați-i. Câteodată este ușor să te rogi ceva, mai greu este să demonstrezi că ceea ce ai spus în rugăciune, ai spus-o cu cea mai mare seriozitate. Oare este un motiv de mângâiere pentru noi să știm că Domnul s-a rugat pentru ocrotirea noastră, că ne-a încredințat în mâna Tatălui, că este interesat să ne păzească, ascultați-mă, nu doar de rău, De cele mai multe ori noi vrem să fim feriți de rău. Știți ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos? Să ne păzească Tatăl de cel rău. Nu de rău, ci să ne păzească de cel rău. Și probabil că uneori cel mai neglijat aspect din rugăciunea Tatăl nostru, știți care poate fi? Nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne. Nu ne lăsa, Doamne, în mâna celui rău. Că dacă Dumnezeu ne lasă în mâna celui rău, suntem pierduți. Cel rău nu ne face rău, nu pentru că a devenit el bun. Să știți, de fiecare dată când cel rău nu ne face rău, există un singur motiv. Pentru că Dumnezeu ne ocrotește, nu-i permite, slăvit să fie El. Și nu cred, nu știu dacă vom ști vreodată, dar cert este că acum nu știm de câte ne-a păzit Dumnezeu, fără să avem noi nicio idee. Câte atacuri ale celui rău ar fi venit dacă nu ne păzea Dumnezeu. Câte se puteau întâmpla în viața noastră dacă Dumnezeu nu ne păzea. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ocrotit și ne va ocroti. Domnul să fie slăvit. Așa, ca idee, am o întrebare. Rugăciunea aceasta, v-ați gândit vreodată, oare Domnul a făcut-o pentru zilele în care nu va fi fizic cu ei sau a făcut-o pentru tot timpul? Mă gândeam că o să alegeți varianta B, ca să ne prindă și pe noi, da? Domnul s-a rugat pentru ocrotirea lor, dă-ne, te rog, versetul 13, care spune: acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, cu un scop. Care este scopul? Care este scopul? Ucenicii să aibă în ei ce? Bucurie, nu orice bucurie. Să aibă în ei bucuria mea și bucuria aceasta să fie întreagă, deplină. Ne-am gândit de multe ori că Domnul se gândește la bucuria noastră. Că noi ne gândim la bucuria noastră. Și poate uneori chiar avem în minte ideea aceasta că ar trebui să fim mereu triști, mereu îngândurați, și poate nu-l înțelegem pe Pavel cum el în vremuri grele spune: bucurați-vă, mă bucur acum, ne îndeamnă pe noi să ne bucurăm. De fapt, dacă vă uitați în Ioan de la capitolul 14, unde Domnul are timpul acela de împărtășire cu ei și le spune atâtea lucruri extraordinar de frumoase, folosește expresia aceasta, zice: v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Oare i-a mulțumit lui Dumnezeu? Sunt sigur că i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru ocrotire atunci când am știut. Oare i-a mulțumit lui Dumnezeu că este interesat în bucuria noastră? Și din nou pun întrebarea: oare Dumnezeu, oare Iisus Hristos este interesat să ne bucurăm doar aici sau doar în veșnicie? Și aici și în veșnicie. Domnul să fie slăvit. Dar să nu uităm expresia aceea: bucuria mea. Există o bucurie în Duhul Sfânt. Există o bucurie care vine din Dumnezeu. Este adevărata bucurie. Versetul 17 prezintă un alt aspect al interesului lui Hristos în viața noastră. Mântuitorul spune: am o dorință. Care este dorința? Sfințește-i. Înțelegem de aici că Domnul Iisus Hristos este interesat în sfințirea și sfințenia noastră? Se roagă pentru aceasta, ne așează în mâna Tatălui pentru o viață sfântă? Întrebarea mea ar fi: de ce este așa de interesat Domnul Iisus Hristos în sfințirea și sfințenia noastră? Dați-mi un motiv. Eu am găsit unul singur în Scriptură. Fiți sfinți, nu scrie fiți sfinți pentru sănătate, fiți sfinți pentru avere, fiți sfinți pentru viață lungă, spune fiți sfinți pentru că Dumnezeu este sfânt. Și dacă nu avem o viață sfântă, niciodată nu vom putea sta în prezența lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să ne gândim la sfințenia noastră, la sfințirea noastră, pentru că Apostolul Pavel este foarte direct când spune: urmăriți pacea și... De ce? Pentru că oricum e greu să fii sfânt, nu? Adică sunt niște lucruri mari, nu este chiar așa de ușor într-o lume păcătoasă să fii sfânt, să fii curat, să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, să trăiești o viață fără prihană, fără păcat. De ce se insistă atât de mult pe o viață sfântă? Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni sau puțini. Absolut niciunul nu-L va vedea pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este interesat în ocrotirea noastră, în bucuria noastră, în sfințirea noastră și sigur n-avem cum, dacă reținem ceva din Ioan 17, reținem ideea reluată în versetul 21. Mă rog ca toți... Le mai spun eu celor de acasă, le mai spun și altora, una din marile noastre tragedii care pot produce catastrofe este să ne oprim la citirea versetelor biblice înainte de a se termina versetul. Și o să vă spun că Domnul Iisus Hristos niciodată în viața Lui nu s-a rugat să fim una. Niciodată. Interesul Domnului Iisus Hristos nu este, nu a fost și nu va fi să fim una. Și o să vă demonstrez ceva întrebându-vă un lucru simplu, la care aveți 99% să-mi răspundeți greșit. Care este porunca nouă pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos? Că spune, vă dau o poruncă? Nu. Care este porunca nouă? Deja ați prins ideea. Porunca nu este, cum spun cei mai mulți, să vă iubiți unii pe alții. Că iubirea a fost de când a lăsat Dumnezeu poruncile. Porunca era să vă iubiți unul pe celălalt cum v-am iubit eu. Vine și modelul. Vedeți, rugăciunea nu este, mă rog, tot să fie una. Că, frate și soră, noi am putea fi una la ce nici nu ne trece prin cap acum. Noi ne putem uni la orice rău. Noi ne putem uni la lucruri care n-au nicio treabă, n-au nici măcar tangență cu împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și uneori ne-am putea uni mai ușor decât la cele sfinte. Ascultați ce se roagă Domnul Iisus Hristos. Mă rog să fie una toți cum? Cum? Vine și modelul. Cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, ei să fie una în noi, nu una în ale lor, să fie una în noi. E foarte important să reținem că Domnul este interesat în unitatea noastră, dar o unitate în adevăr, o unitate în lumină, o unitate în dragoste, o unitate în lucrurile ce țin de împărăția lui Dumnezeu. Știți că unitatea o face Dumnezeu, slăvit să fie El. Noi trebuie să păstrăm unitatea, dar trebuie să o păstrăm prin Duhul Sfânt. Domnul este interesat în unitatea noastră, dar spuneam într-o anume unitate, în ceea ce vine din El și din relația cu Tatăl. Versetul 23. Domnul spune, eu în ei, tu în mine, pentru ca să fie în chip desăvârșit una, să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că, citiți dumneavoastră, cum ați citit, m-ai iubit sau i-ai iubit? I-ai iubit pe cine? Pe ei. Cum m-ai iubit? Pe mine. Nu vi se pare cam mult? Adică să văd dacă înțeleg bine. Mântuitorul spune, aș vrea ca lumea să știe ceva despre ucenicii mei. Ce să știe? Că sunt iubiți de tine, de Dumnezeu, cum? Parcă ne este și greu să spunem așa ceva. Cum adică Tatăl să mă iubească pe mine exact cum l-a iubit pe Iisus Hristos? Dacă se întâmplă aceasta, lumea să cunoască, atunci mi-a dat seama că Domnul chiar este interesat în imaginea care o am eu în ochii lumii. Bun, acum și eu sunt interesat în imaginea mea și dumneavoastră sunteți interesați în imaginea dumneavoastră și plătim mult pentru imagine, ne bucurăm când ne iese, ne supărăm când nu ne iese, dar imaginați-vă cam ce-ar vrea Iisus să se știe despre noi. Care ar trebui să fie imaginea pocăiților? Să te duci să te întâlnești cu cineva și să-ți spună despre vecina pocăită. Tu știi cine e vecina asta mea? Este o femeie iubită de Dumnezeu exact cum l-a iubit Tatăl pe Fiul Său Iisus Hristos. Ce ai zice despre femeia? Wow! Zice, Doamne, chiar se poate așa ceva? Adică lumea să spună despre noi, să cunoască, aceștia sunt iubiții lui Dumnezeu. Sunt favoriții lui Dumnezeu, sunt privilegiații lui Dumnezeu. Dintr-un fel chiar face sens, pentru că El își iubește Fiul, iar noi prin Hristos ce-am devenit? Fii. Și Dumnezeu își iubește fiii cu dragostea care o are El ca părinte pentru fii. Dar oare ne-am gândit vreodată să mulțumim lui Dumnezeu pentru imaginea aceasta care vrea să o dea El despre noi în fața lumii? Domnul spune, eu sunt interesat în imaginea voastră. Aș vrea lumea să știe că sunteți iubiții mei. Versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, ce să se întâmple? Să mai fie cu mine cineva. Cine? Aceea pe care mi-ai dat tu, ucenicii tăi. E adevărat că Domnul este interesat în viața noastră aici pe pământ. Dar la fel de adevărat este că Domnul este interesat în veșnicia noastră, slăvit să fie El. Domnul spune la început, începe cu El. Și la începutul rugăciunii spune, Tată, eu te-am proslăvit pe pământ, acum vreau să mă proslăvești tu. Vreau să merg la slava care am avut-o înainte de a veni aici, jos pe pământ, înainte de a mă dezbrăca. Și acum spune, știind că eu mă duc la slavă, vreau să spun că nu mă interesează să fiu în slavă singur. De fapt, am venit pe pământ, am lăsat slava ca să duc mulți fii la slavă. Și Domnul spune, eu sunt interesat în veșnicia voastră. Și apropo, sper că nu sunt pe aici, știți că mai sunt unii care vor neapărat raiul într-un colț, acolo lângă ușă, spune, frate, eu numai acolo să prindă și el ceva. Acum eu le-a spune în limbajul tinerilor, ghinion, că raiul n-are colțuri. Varianta B, dacă ar avea, ar fi ocupate de mult, de alții dinaintea noastră, că probabil de acolo am luat ideea cu colțurile. Nu, Domnul spune, la mine nu vine nimeni prin colț sau în altă parte, cine vine cu mine, vine în slavă, vine în glorie, dacă vorbim de ospăți, vine cu mine la masă, iar dacă vorbim de mireasă, mireasa va fi împreună cu mine, slăvită, glorioasă și fără pată. Domnul să fie slăvit. Domnul se gândește la veșnicia noastră. Și ultimul verset, eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie unde? În ei, dar nu se oprește aici, și în ei să fiu eu. Chiar mă întrebam și unde pleacă Domnul Iisus Hristos dacă El rămâne în noi? Că vedeți, poate aceasta este dilema pentru mulți când Domnul Iisus Hristos este în cer, este cu Tatăl și în același timp Domnul Iisus Hristos este în noi, slăvit să fie El. Mi-am dat seama că Domnul este interesat în umplerea noastră, în interiorul nostru și El vrea să fie viața noastră plină de iubirea Tatălui și plină de prezența Fiului și aceasta prin Duhul Sfânt. Acum, întrebarea ar fi cam care domenii din domeniile care îl interesează pe Domnul Iisus Hristos și nu toate sunt expuse aici, asigur, care ne interesează și pe noi. Mi-aduc aminte de o împrejurare în care una din profesoarele de la o școală era tare stresată că elevul nu învață suficient de bine, avea niște note mai interesante și încerca să-i spună elevului: băi, nu te baza pe o singură ascultare, învață să te asculte de mai multe ori ca să ai șansa să treci. La care ea nu mai putea, că se stresa că elevul nu se stresează. Și mă gândesc să nu fim și noi în situația aceasta în care Mântuitorului chiar să-i pese de noi. Să-și dorească atât de mult să avem aici o viață binecuvântată, o viață plină de El, de dragostea Tatălui, o viață ocrotită și nouă, nouă să nu ne pese. Oare putem ajunge în situația ca Mântuitorului chiar să-i pese de veșnicia noastră și să fie atât de mult gata să facă ceva pentru veșnicia noastră în glorie și nouă să nu ne pese? Și dacă tot suntem în Vinerea Mare, de fapt, ce ne-a demonstrat Domnul Iisus Hristos în Vinerea Mare? Când s-a dus la cruce, când a rămas pe cruce, când s-a rugat pe cruce pentru iertare, când a plătit prețul iertării noastre în întregime, ce ne-a demonstrat Domnul Iisus Hristos? Că-i pasă de noi, că ne dorește cu El în glorie, că ne dorește în fericire veșnică. Una din întrebări ar fi: cât de mult mă interesează pe mine în viața mea ceea ce îl interesează pe Domnul Iisus Hristos? Cât de mult mă interesează pe mine cu privire la alții ceea ce îl interesează Domnul Iisus Hristos? Pentru că bănuiesc că ați văzut acolo că Domnul nu se roagă pentru unul, ci se roagă pentru toți. Și face o precizare: mă rog numai pentru aceștia, ca nu cumva să credem unii, o, este harul pentru apostoli, Iisus s-a rugat pentru ei atât, dacă am fi fost noi acolo. Nu, Domnul spune, nu mă rog doar pentru ei, mă rog pentru ei, dar nu numai pentru ei, mă rog pentru cine? Iarăși toți. Mă rog pentru toți. Mă interesează viața fiecăruia. A demonstrat lucrul acesta Domnul Iisus Hristos și când a fost vorba de Iuda, că Domnul chiar este interesat în viața lui, în binele lui, în veșnicia lui. Felul în care Domnul Iisus Hristos discută cu Iuda, îl tratează pe el, arată interes că Domnul era interesat și în el? Poate știți care a fost diferența între Iuda și ceilalți? Nu că ceilalți n-au greșit. Că în timp ce pe Domnul îl interesa viața și veșnicia lui Iuda, pe Iuda nu îl interesau lucrurile acestea. El avea alte interese, de moment, trecătoare. Mântuitorul spune aici ceva foarte important, că vă spuneam, să facem o rugăciune e destul de simplu. Credeți-mă, pe 80% v-aș putea motiva în seara aceasta să faceți o rugăciune din toată inima sinceră să vă gândiți la binele altora, că zic eu câteva cuvinte, vă mai pun cenușe pe cap, ne gândim că Iisus a stat pe cruce, aș ști cum să le fac să vă fac să faceți o rugăciune. Întrebarea este și ce am face după rugăciune. Pentru că încă din rugăciune, Domnul Iisus Hristos arată că trece dincolo de cuvinte. Spre exemplu, când se roagă pentru sfințirea noastră, știți ce spune? Eu însumi mă sfințesc pentru ei. Vreau să fie sfinți. Și ca ei să poată fi sfinți, eu mă sfințesc pentru ei. Mă gândeam la aspecte foarte practice. Câți părinți ne dorim copii sfinți? Știți care e a doua întrebare? Să o pun sau să nu pun? Cât de mult ne sfințim noi ca să poată fi copiii noștri sfinți? Mi-a venit un gând să mă leg de dirijor, dar n-ar fi chiar. Bănuiesc că toți dirijorii vor corii sfinți, nu? S-ar putea aplica și la asta, mă sfințesc ca ei să poată fi sfințiți? Să zic ceva și de păstor sau să nu zic? Ar fi bine, nu? De soț, de soții, socri, frate și soră, că până la urmă, cel puțin teoretic, toți ne dorim ca alții să fie mai sfinți. Și uneori ne și rugăm pentru aceasta. Întrebarea, am putea avea măcar momente în viață în care spunem, Doamne, pentru că doresc sfințirea lor, ce fac? Primul lucru, ce fac? Mă sfințesc eu. Și se poate aplica în multe alte domenii. Aș putea să vă spun alte domenii, dar mai iau unul singur, pentru că vom sta împreună la masa Domnului. Spuneți-mi, din cât îl cunoașteți dumneavoastră pe Domnul Iisus Hristos, este El interesat să participăm la masa Domnului bine, cum trebuie? Sau este doar interesat să participăm la masa Domnului? Vă aduceți aminte ce a făcut Domnul Iisus Hristos înainte de a le da pâinea și vinul? Vă aduceți aminte? A stat de vorbă cu ei, i-a dus într-o stare de cercetare, i-a spălat. Domnul îi pregătește pentru momentul acela. Că nu ne putem apropia oricum de masa Domnului. Și apoi prin Apostolul Pavel, Domnul reia subiectul și spune fiecare să se cerceteze și cercetat și îndreptat să participe la masa mea, să se apropie de mine. Am spus-o în mai multe ocazii, n-am înțeles niciodată de unde au scos unii ideea fiecare să se cerceteze și așa să se abțină. Dar am întâlnit ideea aceasta în foarte multe biserici. Sper să nu se întâmple la voi. Am văzut coriști care cântă, dacă trebuie și soliștii corului. Când e să ia cina, scăpesc. Alții vin, recită, ne dau sfaturi, poate predică, când e să dea cina, ce? Dar zic, frate, nu, ce am niște probleme? Păi zic, n-ai avut probleme să ne... Domnul chiar este interesat nu să o luăm spre o sândă, ci să o luăm înspre binecuvântare. Și de asta spune că trebuie să ne cercetăm, trebuie să ne pocăim, că întrebarea este și ce fac dacă nu sunt bine? Mă pocăiesc, asta este ideea. Nu plec în misiune sau mă abțin acum și ce? Asta înseamnă că dacă treci o lună de zile se rezolvă păcatele noastre dacă nu ne pocăim și nu ne îndreptăm? Frumusețea, dacă vreți, este bunătatea lui Dumnezeu care, pe de o parte, ne cere să venim la masă curați și, pe de altă parte, ne așează la dispoziție mijlocul prin care suntem curați. Că dacă n-ar fi mila, harul lui Dumnezeu, sângele Domnului Iisus Hristos, cum ne-am apropiat noi curați de masa Lui? O să vă spun două lucruri care sper să vă dea de gândit, că mie mi-au dat de gândit, le-am împărtășit aseară cu sperențenii. Primul lucru la care nu știu dacă m-am gândit vreodată până ieri în viața mea, în felul acesta. Știți unde a apărut gândul vânzării lui Iisus în sufletul lui Iuda? Știți unde? În adunare. Știți de unde a plecat Iuda să-și pună gândul în aplicare, vinderea lui Iisus? Știți de unde a plecat? Din adunare. Și știți unde l-a vândut Iuda pe Domnul Iisus Hristos? Știți unde? În adunare. Pentru că erau două locuri de adunare. În Joia Mare a fost lungă pentru ei, au fost, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, două servicii divine, două adunări. Unde a fost prima? În odaia de sus, așa știm toți. Și unde a fost a doua? Spune că era un loc îngrădit, în grădină, unde Iisus, ce făcea? De foarte multe ori mergea împreună cu cine? Cu ucenicii lui. Aveau locul lor de adunare în grădină. De unde a știut Iuda unde este Iisus? De unde? De câte ori n-a fost el acolo la adunare cu Iisus Hristos și cu ucenicii? Iuda nu-l vinde pe Iisus pe teren străin. Iuda îl vinde pe Iisus în biserică, în mod public. Poate unul din motive că l-a sărutat. Și zice că în biserică nu-l poți vinde pe Iisus cu păgânisme. În biserică dă mai bine dacă îl vinzi pe Iisus cum? Creștinește, așa-i? Și ce poate fi mai creștinesc și mai frumos decât să-i oferi o îmbrățișare, un sărut? Deci am spus asta, pentru că noi, teoretic, când venim la adunare, credem că suntem în cel mai sigur loc și măcar aici n-ar trebui să veghem. Și de obicei, cercetarea noastră, când este vorba de participare la masa Domnului, n-ar de-a face cu adunarea. Noi ne gândim ce a fost acolo, ce a fost, și bine, și ce este aici, ne mai gândim sau nu ne mai gândim? Pentru că uneori cele mai diabolice gânduri, dacă nu veghem, știți unde se pot naște? În adunare. Și unii din adunare pot pleca cu gânduri care îl răstignesc pe Iisus Hristos. Și a doilea lucru care aș vrea să vă dea de gândit, când e vorba de cercetare, eu spun că trebuie să ne cercetăm trecutul, prezentul și viitorul. Și unii se întreabă cum să ne cercetăm viitorul. Simplu. Știți unde este viitorul? În mintea noastră. Viitorul e în mâna lui și în mintea noastră. Adică eu pot să-mi verific trecutul și să fiu ok. Și abia aștept să se termine adunarea, că am luat masa Domnului, că sunt liber de trecut, și să mă duc să fac cele mai mari șmecherii posibile. Eu știu că le fac peste două ceasuri. Știu că le fac săptămâna viitoare. Dar dacă îmi verific doar trecutul, cum sunt? Curat, mă pot apropia de Domnul. Nici nu vreau să mă gândesc ce am în minte vis-a-vis de viitor. Și aici vine o întrebare iară simplă. Înainte de masa Domnului, știți câți s-au descalificat pentru participare? Știți câți? Din 12, câți? Unul singur. A doua întrebare. După ce au luat cina, știți câți l-au părăsit pe Domnul? Poate că e al doilea gând care ar trebui să ne pună pe gânduri. Venim la adunare, ne cercetăm, sper să fie bine, procentual cei care se abțin, iarăși sunt puțini și la noi, și plecăm din adunare așa de liniștiți că ce? Că nu vom mai fi ispitiți, că nu mai trebuie să veghem, că nu trebuie să fim serioși în relația noastră cu Domnul. E adevărat că Domnul Iisus Hristos este interesat în fiecare secundă a vieții noastre. Și ar vrea ca în fiecare loc și în fiecare ocazie să fim plăcuți Tatălui. La fel de adevărat ar trebui să fie și pentru noi. Indiferent unde suntem și ce facem, să avem grijă să fim plăcuți Tatălui. Hristos să poată locui în noi. Dacă trebuie să fie bucurie și trebuie să fie, să ne rugăm Domnului să fie în noi bucuria Lui. Bucuria Lui. Avem pe cineva chiar interesat și în viața noastră și în veșnicia noastră. Mă rog lui Dumnezeu să fim și noi interesați într-o trăire sfântă care îl glorifică pe El. Amin.